Sitius, Altius, Fortius. Άλτιους Φόρτιους, πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά. Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport, στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Γεια σου Μάκη Τσελικό.
Και κυρίως τα Ολυμπιακά σπορ, έτσι να το λέμε αυτό.
Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Και παραολυμπιακά.
Γι' αυτό είπα κυρίως, έτσι.
Ναι. Τα πάντα όλα.
Και μη Ολυμπιακά. Τα Ολυμπιακά το ξέρεις το άλλο το καινούριο.
Ποιο?
Ο Στίβος και το Κολύμπι θα μεταφέρονται στις Παγκόσμιες Ομοσπονδίες. Των Παραολυμπιακών.
Α, μάλιστα.
Ο Στίβος okay. και το Κολύμπι
ναι, ναι.
εντάσσονται σε ΙΑΦ και την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Καλό αυτό.
Ναι, καλύτερο.
Πολύ καλά. Αναβαθμίζεται δηλαδή.
Σαφώς.
Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην παρέα σας. Εδώ μαζί με τον Γιώργο Σκεύη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή. Και στα μικρόφωνα ο Μάκης Τσίλκος και η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε, Μάκη, για πολλά. Θα μιλήσουμε για βόλεϊ, καθώς χθες η αντρική ομάδα του Μήλων απέτυχε μια ιστορική νίκη, πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σάκη Ψάρα. Θα μιλήσουμε για καράτε, καθώς ο Στέφανος Ξένος είχε εξασφαλίσει μετάλλιο στο παγκόσμιο της Βουδαπέστης.
Υπάρχει και Στέφανος και Διονύσης και η αδερφή τους που είναι καρατέκα.
Ναι, ναι, όλη η οικογένεια και η μαμά, ομοσπονδιακή προπονήτρια.
Να μας ακούει ο Νίκος Ομοσχονάς εδώ πέρα. Δεν λένε καρατέκα, λένε καρατερίστα.
Λοιπόν, είναι όλη η οικογένεια που ασχολείται με το καράτε και οι γονείς δηλαδή. Εξαιρετική οικογένεια. Ένα μετάλλιο το οποίο έχουμε να το δούμε το 2018 σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παγκόσμιο.
Τότε που ήταν η
Ηλιάνα Χατζηλάδου. Ναι. Και είχε βάλει φλόγια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ακριβώς. Τα έχουμε λοιπόν στην παρέα μας και τον Στέφανο τον Ξένο και την Έλενα τη Χατζηλάδου για να θυμηθούμε με την Έλενα τα παλιά. Θα μιλήσουμε επίσης για το 7ο συνέδριο του ΣΕΦΑ για άσκηση, υγεία, αθλητισμό και φυσική αγωγή. Θα μιλήσουμε με τον καθηγητή του ΣΕΦΑ, τον κύριο Σωτήρη Δρίκο.
Και ασφαλώς ο Σάκης ο Ψάρης τον γνωρίζει πολύ καλά τον Σωτήρη.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι, Σάκη?
Με το Σωτήρη κάναμε μια μεγάλη επιτυχία το 2003, 20 χρόνια πριν, όταν ήταν προπονητής.
Γι' αυτό σε πήγα εκεί, μάλιστα.
Εκείνο στην Νίκαια και εγώ παίχτης, Πασαδόρος.
Κύριε Ψάρα, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας.
Και συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
Ιστορική νίκη λοιπόν, πρώτη είπαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ομάδα του Μίλωνα. Χτες λοιπόν στη Νέα Σμύρνη νικήσατε την ελβετική Sonnenwerth με 3-1 σετ. Κάνατε το πρώτο βήμα για να βρεθείτε στην επόμενη φάση του Sev Cup.
Έτσι ακριβώς.
Αν μη τι άλλο, μία νίκη που σας δίνει και κίνητρο για τη συνέχεια, είναι έτσι.
Ακριβώς, ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της περίοδου και γι' αυτό ήμασταν λίγο διστακτικοί, δεν ξέραμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με μια καινούργια ομάδα φέτος στο Μίλωνα, με 3 νέα πρόσωπα. Αλλά τελικά πήγαν όλα καλά, προετοιμαστήκαμε, είχαμε κάνει το ανάλογο scout για την αντίπαλό μας, που είναι πρωταθλήτρια Ελβετίας και κράτησε τον κορμό της από πέρυσι, οπότε δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Καταφέραμε τελικά να κερδίσουμε και να κάνουμε την ιστορική αυτή, όπως είπατε, νίκη, που είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη στην ιστορία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα, έτσι.
Και μια νίκη, κύριε Ψάρα, η οποία επιτεύχθηκε χωρίς επίσημα παιχνίδια στα πόδια σας. Το πρωτάθλημά μας ξεκινάει το Σάββατο, οπότε δεν ξέρω, η έδρα σίγουρα βοήθησε.
Έκανε πιο δύσκολη την αποστολή μας όλο αυτό, γιατί ήταν το πρώτο ακριβώς επίσημο παιχνίδι. Επίσης, δύο ξένοι παίχτες μας ενσωματώθηκαν 10 μέρες με μια εβδομάδα πριν, οπότε ήμασταν με πολύ λίγες προπονήσεις όλοι μαζί. Και αυτό ήταν ένα ερωτηματικό για εμάς, σύν τη δυναμική της αντιπάλου ομάδας. Δεν ξέρανε πώς θα παρουσιαστούμε 100%. Τελικά τα καταφέρανε. Ήταν αρκετά καλή για πρώτο παιχνίδι. Τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά.
Ένα παιχνίδι το οποίο τελείωσε 3-1 και θεωρώ ότι θα μπορούσε να λήξει και με 3-0, δεδομένου ότι στο τρίτο σετ η ομάδα σας είχε προηγηθεί 24-23.
Η εικόνα ήταν για 3-0, όπως το είπατε. Ασκήσαμε μεγάλη πίεση στην αντίπαλο. Στο τρίτο σετ που πήγε πόντο-πόντο, πάλι ήμασταν μπροστά. Εκεί όμως, εντάξει, κάποια 2-3 λαθάκια στο τέλος του σετ. Αλλά κρατάω την αντίδραση της ομάδας στο τέταρτο, που δεν πανηγυρίστηκε. Μπήκαμε πολύ σοβαρά με την τακτική μας και καταφέραμε και κερδίσαμε σχετικά εύκολα 3-1. Που στην Ευρώπη το 3-1 με το 3-0 έχει ακριβώς την ίδια αξία.
Τώρα λοιπόν χρειάζεστε δύο σετ στην Ελβετία, έτσι, για να προκριθείτε στην επόμενη φάση. Σίγουρα θα είναι το παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι οι Ελβετοί θα τα δώσουν όλα για όλα.
Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Περιμένουμε ένα πιο ανταγωνιστικό αντίπαλο μέσα στην έδρα του. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα και θα χρησιμοποιήσουμε για αυτή την προετοιμασία και το ενδιάμεσο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.
Πότε ξεκινάτε?
Παίζουμε το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό, 8.30 ώρα στο ΜΕΤ. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα με την επένδυση που έκανε φέτος και τις μεταγραφές. Ενισχύθηκε πάρα πολύ. Αλλά εμείς θα το δούμε σαν έναν αγώνα προετοιμασίας, να γίνουμε καλύτεροι για να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση στην Ελβετία την άλλη Τετάρτη.
Σάκη, επειδή ούτως ή άλλως το Μίλωνας είναι ένα ιστορικό σωματείο, έτσι όπως θα θυμάσαι και ο Τρίτονας παλιά, και ο Νηρέας, έτσι που βγάλανε παίκτες, ήθελα να σε ρωτήσω αν συμπαρίστανται οι φίλοι εκεί του Μίλωνα και γενικότερα της Νέας Σμύρνης στο σωματείο.
Αλλά αυτό που έχει γίνει από πέρυσι στο Μίλωνα είναι κάτι φοβερό. Είναι γεμάτο το γήπεδο και είναι γεμάτο με νέα παιδιά, παιδιά των ακαδημιών, παιδιά της γειτονιάς, παιδιά της Νέας Σμύρνης που αγωνίζονται στα τμήματα των υποδομών, στις ακαδημίες, παίζουν βόλεϊ και έχουν δημιουργήσει μια κερκίδα η οποία είναι πραγματικά, τι να σας πω, παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα μίλαγα με κάποιους ανθρώπους του μπάσκετ εδώ και μου λέγανε πώς τα καταφέρατε, το ίδιο σωματείο, έτσι, πώς καταφέρατε εσείς το βόλεϊ και μπορείτε και έχετε γεμάτο γήπεδο και εμείς δεν μπορούμε.
Nice.
Νομίζω κάτι κάνουμε καλά. Και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά και κρατάω ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό που δημιουργήσαμε. Δηλαδή νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό.
Έχετε πολλά παιδιά δηλαδή στις ακαδημίες του βόλεϊ?
Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Ο αριθμός είναι συνήθως γύρω στα 380 με 400 παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Οπότε είναι ένα μεγάλο νούμερο, θα έλεγα, για τη γειτονιά της Νέας Σμύρνης.
Σάκη, η Βέρα η Καλλιγέρη βοηθάει σε αυτό το τομέα?
Η Βέρα η Καλλιγέρη Δεν είναι φέτος στην ομάδα των προπονητών, νομίζω.
Μάλιστα.
Ναι.
Τώρα τα παιδιά, κύριε Ψάρα, φαντάζομαι ότι αποτελούν έτσι μια δεξαμενή για την ομάδα, για το μέλλον, έτσι, για την πρώτη ομάδα.
Ναι, και το έχουμε κάνει πράξη αυτό, γιατί στην 14η της αντρικής ομάδος υπάρχουν 5 παιδιά που παίζουν στην K21 και K18 ομάδα μας. Είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή, κάποιες φορές δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ομάδα γιατί τα παιδιά έχουν σχολείο. Είναι αξιοσημείωτο. Αυτό έχουμε συνδέσει δηλαδή τις υποδομές και τις ομάδες K21 και K18 με την αντρική ομάδα Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει. Είναι πώς να το πω, οδηγός και για άλλες ομάδες και για άλλα σωματεία που δεν έχουν τα τεράστια μπάτζετ όπως Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, mm-hmm. να στραφούν την καλλιέργεια
σε αυτό το
των
κομμάτι.
Οικοδομών.
Πόσο, πόσο βοηθάει η Σάκη το γεγονός ότι έχετε γήπεδο δικό σας?
Είναι νομίζω ότι αυτό που λέω πάντα, ότι όλες οι ομάδες χτίζονται γύρω από ένα γήπεδο. Ο Μήλωνας είναι από τα σωματεία που έχουν ιδιώκτη το γήπεδο, ένα από τα λίγα σωματεία που έχουν ιδιώκτη το γήπεδο. 2-3 υπάρχουν στην Αθήνα, νομίζω, μαζί με τον Πανελλήνιο. Νομίζω ο Μήλωνας είναι το άλλο.
Και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας.
Ο Ιωνικός, ο Απόλλωνας, αυτά τα σωματεία 3-4, νομίζω ότι γύρω από ένα γήπεδο χτίζονται οι ομάδες. Είναι μια κυψέλη αθλητική εδώ. Αν περάσετε αυτή τη στιγμή από το Μήλωνα, βλέπετε εκατοντάδες παιδιά να γυμνάζονται σε όλα τα αθλήματα.
Είστε γειτονιά.
Ναι, γειτονιά.
Είστε γειτονιά.
Ακριβώς, μια κυψέλη αθλητική.
Κύριε Ψάρα, μέχρι πού προσδοκάτε να φτάσετε φέτος? Πέρσι ήσασταν τέταρτοι στο πρωτάθλημα,
ναι,
και στο Final Four και στο κύπελλο και στο Link Up.
Ναι.
Φέτος λοιπόν, ποια είναι τα όνειρά σας?
Φέτος λοιπόν, πέρα από το ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε κόσμο στο γήπεδο και να είναι γεμάτο, πέρα από το ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε πολύ καλό αγωνιστικό και ποιοτικό βόλεϊ, πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο με ποιοτικό βόλεϊ, καθαρά αγωνιστικά οι στόχοι μας είναι να διατηρήσουμε την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα αν είναι δυνατόν και να κάνουμε βήματα στην Ευρώπη. Γνωρίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρει ο Μήλωνας κάποιο τίτλο, γιατί τα μπάτζετ είναι δυσαιώρετα των άλλων ομάδων, θεωρούμε ότι πιο ρεαλιστικό στόχος είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα DNA ευρωπαϊκό στο Μήλωνα, να το κάνουμε ένα ευρωπαϊκό κλαμπ που θα παίζει κάθε χρόνο στην Ευρώπη και αν είναι δυνατόν να προχωράει και φάσεις στους 64, στους 32, στους 16 και γιατί όχι κάποια στιγμή να πάει και ακόμη πιο ψηλά. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας φέτος, να μπορέσουμε να περάσουμε μία ή δύο φάσεις στην Ευρώπη και να κρατήσουμε την τέταρτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Έχετε παντρέψει την παλιά φρουρά με την καινούρια? Και πόσα. Ναι, για πες μας, 2-3 από τους παλιούς, έτσι για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται.
Έχουμε τον Μπόμπι Γιορντάνοφ, ο οποίος είναι ίνδαλμα.
Ναι, γνωστός και μία ξέρετε.
Εντάξει. Που λέει δεν είναι Βούλγαρος, λέει είναι Έλληνας πια. Μετά από
μα τόσα χρόνια και ο πατέρας του εδώ και λοιπά, ναι.
Ναι, ναι, είναι δηλαδή είναι ίνδαλμα για όλους, είναι πρότυπο για εμάς. Έχουμε 2-3 ξένους οι οποίοι είναι παλαιότεροι και Χαραλαμπίδης Μπάστης, οι οποίοι έχουν περάσει από ομάδες Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και παντρέψαμε λοιπόν αυτά τα έρμπειρα παιδιά με τους νέους μας και έτσι έχουμε κάνει μία μίξη η οποία νομίζω ότι μόνο σε καλό θα βγει για την ομάδα.
Το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, παίζεται και Link Cup, ξεκινά τα 14 Νοεμβρίου με τον Πήγασο Πολύχνης, έτσι?
Ναι, είναι και αυτός ο στόχος μας, να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση του Link Cup και ανάλογα με την κλήρωση να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά. Τετράδα, τελικό, αυτό βέβαια εξαρτάται και από την κλήρωση και στο Link Cup αλλά και στο κύπελο.
Σάκη, να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στο δεύτερο παιχνίδι. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας. The world gets lonely, find me something to believe in. Baby, I'm blind. The world's gone mad, find me something to believe in.
Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός πήρε πανηγυρική πρόκριση στο δεύτερο και τελευταίο προκριματικό γύρο του Champions League, πάντα στο βόλεϊ των ανδρών. Επικράτησε 3-1 επί της Ράντνικ Μπιγελίνα από την Βοσνία και σήμερα στις 7 αντιμετωπίζει.
Παρτίζαν.
Ακριβώς, είναι η, ουσιαστικά η διοργανώτρια
του τουρνουά εκεί.
Του τουρνουά εκεί.
Μάλιστα. Γιώργη, μια χαρά. Την Εύη τη Σκεύη, την Κύπρια αθλήτρια, τι την είχες? Δεν την ξέρεις, κρίμα.
Δεν την γνωρίσεις, είδες. Εδώ πέρα ο Μάκης θα μεσολαβήσει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, θα αλλάξουμε θέμα.
Ένα μεγάλο δάσκαλο, όπως είπε και ο Σάκης ο Ψάρας,
ναι,
τον έχει κοουτσάρει άλλωστε ο Σωτήρης Ονδρίκος στο Σάκη και, και πολλά μεγάλα αστέρια. Είναι ο Σωτήρης Ονδρίκος, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το συνέδριο που γίνεται. Τι είναι, τι περιέχει και αν δεν είναι μόνο το βόλεϊ, είναι και πολλά άλλα θέματα. Έτσι, Σωτήρη, καλησπέρα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο γεγονός και για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Να πούμε ότι φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ανατατοποίηση της σχολής φυσικής αγωγής και αθλητισμού. του γνωστού Τεφά.
Πρόλαβες, Βίκυ.
Βέβαια. Λεγόταν ΕΑΣΑ στην αρχή, έτσι.
Λεγόταν ΕΑΣΑ, ναι.
Ακριβώς. Εγώ...
Από αυτή την ανατατοποίηση που αγωνίστηκαν πολλοί συνάδελφοι τα προηγούμενα χρόνια, συμπληρώνονται 40 χρόνια και με αφορμή αυτό το γεγονός, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Ένωσης και Αθλητισμού του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 7ο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Άσκηση, Υγεία, Αθλητισμός και Φυσική Αγωγή, Έρευνα και Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή». Είναι ένα μεγάλο event του αθλητισμού, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή και η υγεία έχουν πολύ μεγάλη επαφή με την επιστήμη και με την εξέλιξη όλων των πραγμάτων που βοηθούν και την ψυχαγωγία των ανθρώπων, αλλά και την ευζοία τους κυρίως.
Πού θα γίνει αυτό και πότε?
Θα γίνει 2 έως 4 Νοεμβρίου, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στη Δάφνη, σταθμός μετρό Δάφνη. Mm-hmm. Είναι 100 μέτρα από το σταθμό του μετρό.
Τι καινούργια πράγματα, έτσι, τι νέα δεδομένα που θα αφορούν έτσι, τις μεθόδους της άσκησης και της προπονητικής θα παρουσιαστούν, κύριε Δερικό, στο συνέδριο αυτό?
Εντάξει, θα παρουσιαστούν πραγματικά πολλά πράγματα. Το συνέδριο, θέλω να πω καταρχάς ότι εκτός από το συνέδριο, διοργανώνονται παράλληλα μια σειρά από σεμινάρια που τα διοργανώνουν εδώ τα μέλη ΔΕΠ της σχολής, οι καθηγητές της σχολής φυσικής αγωγής και αθλητισμού και μια σειρά από στρογγυλές τράπεζες. Στις επιστημονικές ανακοινώσεις που θα γίνουν, είναι περίπου 130 επιστημονικές ανακοινώσεις που πιάνουν όλο το φάσμα του αθλητισμού, την προπονητική, την οικοφυσιολογία, την βιομηχανική, θεωρητικές επιστήμες όλοι. Αυτό που θα ήθελα όμως κυρίως να τονίσω είναι ότι θα υπάρχουν δύο πραγματικά εξαιρετικοί και πολύ σημαντικοί κεντρικοί ομιλητές, προσκεκλημένοι ομιλητές. Η πρώτη ομιλία του κυρίου Παντελή Κεκάκη, ο οποίος είναι απόφυτος της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και αυτή τη στιγμή είναι πρίτανης στο Michigan State, στο Πανεπιστήμιο του Michigan στην Αμερική, και θα μας κάνει τιμή να έρθει να κάνει την εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου. Είναι ένας από τους πολύ σημαντικότερους επιστήμονες φυσικής αγωγής του καιρού μας σε όλο τον κόσμο, με πάρα πολλές ετεροαναφορές στις επιστημονικές του δουλειές.
Και είναι και
μια ομιλία που θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανία, στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Είναι και πολλοί πρώην αθλητές που έχουν σπουδάσει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι στο εξωτερικό. Αυτοί μετέχουνε, παίρνουν μέρος?
Βεβαίως. Ένα επιστημονικό συνέδριο είναι ανοιχτό σε κάθε σύνεδρο, ο οποίος μπορεί να υποβάλει μια επιστημονική εργασία και να κάνει μια επιστημονική ανακοίνωση. Αυτή η ανακοίνωση τυχαίνει κάποιας κρίσης, γίνεται αποδεκτής ή δεν γίνεται και μπορεί να ανακοινώσει. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφερθώ και στον άλλο κεντρικό ομιλητή, που είναι ο κύριος Νίκος Δουμάνης, ο οποίος είναι στο Πανεπιστήμιο του South Denmark και θα μιλήσει για το κομμάτι της αθλητικής, είναι αθλητικός ψυχολόγος και θα μιλήσει για την αθλητική ψυχολογία. Επίσης ένας πολυγραφότατος και με πάρα πολλές τεροαναφορές Έλληνας αθλητικός επιστήμονας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Η αθλητική επιστήμη στην Ελλάδα έχει κάνει πραγματικά πάρα πολλά βήματα. Υπάρχουν πολλοί σε πολλά, είτε στο κομμάτι της προπονητικής, στο κομμάτι της εργοφυσιολογίας, στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας, είτε των θεωρητικών επιστημών, υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες που κάνουν πράγματα, που πρωτοπορούν. Μένει όλο αυτό το πράγμα να συνδεθεί και με τη φυσική αγωγή στο σχολείο, αλλά και με τον αθλητισμό υψηλού επίπεδου.
Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στην ομιλία του κυρίου Κεκάκη, διαβάζω λοιπόν ότι το θέμα που ουσιαστικά θα αναπτύξει είναι η αθλητική επιστήμη και τι έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και πώς έχει καταφέρει να μπει στη ζωή μας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το απευθύνω λοιπόν και σε εσάς. Πώς λοιπόν έχει μπει και πώς έχει επηρεάσει η επιστήμη της φυσικής αγωγής τις ζωές μας, κύριε Δρέκο?
Να πούμε κάτι. Το προσδόκιμο ζωής πώς έχει αυξηθεί τα τελευταία 50 χρόνια για τους Έλληνες πολίτες?
Αρκετά.
Πολύ.
Πάρα πολύ.
Δεν είναι ένας από τους λόγους που έχει αυξηθεί το προσδόκιμο, πέρα από πολλά άλλα πράγματα, τη βελτίωση στην υποδομών υγείας, τη διατροφή των ανθρώπων, είναι και ότι η άσκηση είναι υγεία, έτσι, αρχίζει και μπαίνει συστηματικά στη ζωή μας. φανταστείτε πόσα νέα παιδιά ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό πριν 30 ή 40 ή 50 χρόνια και πόσα ασχολούνται τώρα, και όχι μόνο ασχολούνται, αλλά ασχολούνται με την καθοδήγηση ανθρώπων που έχουν την επιστημονική γνώση να καθοδηγήσει μπροστά.
Έτσι είναι, έτσι.
Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η άσκηση. Η άσκηση είναι υγεία, η άσκηση είναι ευζωία.
Είναι φάρμακο, έτσι. Είναι φάρμακο.
Η άσκηση είναι φάρμακο.
Έτσι ακριβώς. Και Σωτήρι. Είναι και πάρα πολύ καλό φάρμακο για την κατάθλιψη, έτσι, που είναι κάτι το οποίο...
Πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες και είναι φάρμακο... βοηθάει, δεν είναι φάρμακο, βέβαια. Και για πολλές φορές και για πολλές σοβαρές παθήσεις, οι άνθρωποι που ασκούνται καταφέρνουν και βρίσκουν μία διέξοδο σε πολλά πράγματα. Ναι.
Σωτήρι, ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Διδάσκονται και μεγάλοι καθηγητές οι οποίοι δημιούργησαν σχολές και πήραν τα όνομά τους, όπως ο Καρλ Ντίμ στην Κολονία ή όπως αυτός που πήγε την Ολυμπιακή Φλόγα για πρώτη φορά στη Γερμανία, έτσι, από την Ελλάδα. Ναι. Και φυσικά ο μεγάλος Μπιλ Μπάουερμαν.
Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, ένα πανεπιστήμιο, ένα ακαδημαϊκό ή μεγάλο πανεπιστήμιο διδάσκει και δίνει κίνδυνο στους φοιτητές και διδάσκει όλες τις πλευρές που μπορεί να έχει η αθλητική επιστήμη. Η αθλητική επιστήμη ακουμπάει σε πάρα πολλές παράπλευρες επιστήμες. Την ψυχολογία, την οδοφυσιολογία, την βιομηχανική της κίνησης, την προπονητική, τα παιδαγωγικά και όλα αυτά τα πράγματα, όλο αυτό το τεράστιο, η τεράστια βεντάλια είναι πράγματα που τα μαθαίνουν εδώ οι απόφοιτοι του τμήματος. Οι φοιτητές που γίνονται γρήγορα απόφοιτοι και γίνεται πολλή δουλειά σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Και πραγματικά καλούμε και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, αλλά και τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό να έρθουν να παρακολουθήσουν ένα πραγματικά πολύ ζεστό, πολύ μεστό, πολύ γόνιμο επιστημονικό συνέδριο.
Επομένως, απευθύνεται αμιγώς σε επιστήμονες του αθλητισμού, σε φοιτητές, έτσι, σε γυμναστές, σε προπονητές και φαντάζομαι και σε επιστήμονες υγείας γενικότερα. Έτσι, γιατί
επιστήμονες ακριβώς όπως το λέτε. Mm-hmm. Απευθύνεται όμως και σε ανθρώπους αθλητισμού, σε παράγοντες, σε φιλάθλους.
Είναι ανοιχτό.
Είναι μεγάλη χαρά να δουν πράγματα εδώ πέρα και πώς ακριβώς να προσεγγίσουμε και λιγάκι την επιστημονική ακαδημαϊκή σκέψη.
Μια και είπες παράγοντες, φιλάθλους και ακαδημαϊκά τώρα που το έθεσες, ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν μέλη δικά σας ή θα το επιδιώξετε να υπάρχουν που να εκπροσωπούνται σε ομοσπονδίες και στην Ολυμπιακή Επιτροπή.
Έτσι, νομίζω υπάρχουν κάποιοι εδώ συνάδελφοι που είναι σε κάποιες ομοσπονδίες που έχουν σχέση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται λίγο πιο θεσμικά, αν θέλετε.
Αυτό διακριτώμε και εγώ, ναι.
Θα πρέπει η πολιτεία με κάποιο τρόπο να φέρει σε επαφή τα πανεπιστήμια, που είναι δικά της ιδρύματα, είναι της πολιτείας, να τα φέρει σε επαφή και με τις αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και κατά επέκταση και με τα σωματεία μέσω των ομοσπονδιών.
Εσείς, κύριε Δρίκο.
Προφανώς γίνονται πράγματα, νομίζω ότι θα γίνουν πολύ περισσότερα.
Εσείς, κύριε Δρίκο, είστε καθηγητής στο ΣΕΦΑ.
Ναι, είμαι επίκουρος καθηγητής.
Είστε επίκουρος. Ναι. Θα έχετε. Ποιος θα είναι.
Ξεκίνησα ακαδημαϊκή προσπαθώ καριέρα. Mm-hmm, mm-hmm.
Εσείς στο συγκεκριμένο συνέδριο θα αναπτύξετε κάποιο θέμα.
Εμείς στο συγκεκριμένο συνέδριο, έξω από κάποιες ανακοινώσεις που θα κάνουμε εδώ πέρα με τους ανθρώπους του προπονητικού τομέα του βόλεϊ, θα διοργανώσουμε μια στρογγυλή τράπεζα. Ναι. Που έχει να κάνει με την αναλυτική του αθλητισμού, δηλαδή τη διαχείριση των δεδομένων, των αριθμητικών δεδομένων και πώς μέσω αυτών των δεδομένων μπορούμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις είτε για την εξέλιξη ενός αγώνα, είτε για την πορεία ενός αθλητή, είτε για την επιλογή ενός αθλητή, είτε για την μετεγγραφή ενός αθλητή, είτε για το πώς θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε τα πρωταθλήματά μας, να τα κάνουμε περισσότερα ανταγωνιστικά, να έχουμε καλύτερη αγωνιστική ισορροπία. Είναι μια σειρά από πράγματα. Τα δεδομένα στον αθλητισμό, τα data, έχουν μεγάλη σημασία πια σε όλους τους χώρους εξωτερικού. Ο αθλητισμός παράγει πολλά δεδομένα και με βάση αυτή τη λογική θα διοργανώσουμε και σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής. Θα έχουμε προσκεκλημένο τον πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Τζούφρα, και με κάποιους άλλους φίλους, συναδέλφους και επιστήμονες για τον αθλητισμό, για να πούμε, για να αναλύσουμε στους ανθρώπους που θα έρθουν στη στρογγυλή τράπεζα τη σημασία των δεδομένων στη λήψη αποφάσεων στον αθλητισμό.
Μια και σε βρίσκουμε εύκαιρο στον Τζούφρα, θέλω να μας πεις για τα προγνωστικά σου για το πρωτάθλημα βόλεϊ που ξεκινάω στον Ούπο.
λοιπόν τα προμηθεία να το πρωτάθλημα βόλεϊ. Ωραία. Πάντα δεν με αφήνετε παραπονούμενο με το βόλεϊ.
Ωραία, όχι, βέβαια.
Εδώ έχει γράψει ιστορία με την νίκη, αυτό είναι δυνατόν.
Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω ότι θα μιλήσω για το τέλος της χρονιάς, για τον Απρίλιο. Έχει ένα προβάδισμα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Στην αρχή της χρονιάς, όμως, δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς εύκολα θα ξεπεράσει κάποια προβλήματα που έχει. Δηλαδή, ο προπονητής δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί είναι σε μια εθνική ομάδα στην Αργεντινή, που καταλαβαίνετε ότι προπονητική με φανατσάι δεν γίνεται. Γίνεται προπονητική, γίνεται είναι παρόν ο προπονητής. Ίσως ο Ολυμπιακός στην αρχή της χρονιάς θα γίνει κάποια προβλήματα, για αυτόν τον λόγο κυρίως. Το λέω γιατί παίζει ένα κρίσιμο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, που ίσως μπορεί η ομάδα να είναι έτοιμη, μπορεί να είναι έτοιμη. Αλλά δεν το ξέρω πολύ καλά αυτό, δεν μπορώ να ακολουθώ τα πράγματα. Νομίζω όμως για να κάνουμε σούμα ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός σε πρώτο λόγο και πάω σε δεύτερη μοίρα για το τέλος της χρονιάς. Και να πω βέβαια ότι είναι πολύ κρίμα που το πρωτάθλημα γίνεται με μόνο 9 ομάδες, στερώντας έτσι από την αθλητική, έτσι, ελληνική αθλητική οικογένεια, ένα πλήρες πρωτάθλημα 12 και παραπάνω ομάδων, που θα μπορούσαν να υπάρχει ένας πραγματικά μια καλή αγωνιστική ισορροπία και ένας ανταγωνισμός.
Νομίζω ότι μας κάλυψες.
Ας μην πούμε κάτι άλλο για αυτά.
Σωτήρη Ρίγκο, σε ευχαριστούμε και
σας
μετά το συνέδριο θα έχουμε ευκαιρία να το ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα
γεια
πολύ.
Γεια σας.
Λοιπόν, πάμε συνέχεια εδώ με τη Βίκη Σπύρου στο Altius Itius Fortius.
Και πάμε διότι έχουμε επικαιρότητα.
Μας φορτίζει γενικά.
Μας φορτίζει, πάντα μας φορτίζει.
Ο κύριος Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη.
Γεια σου Μπάμπη, έτσι δεκάδες. Γεια σου. Τι κάνεις.
Καλησπέρα παιδιά, να σας δώσω ενδεκάδες Ολυμπιακού West Ham. Ναι.
Μισό λεπτό, ο Έσε παίζει.
Ο
Έσε. Αν παίζει.
Αν εννοείς το δεξί μπακ της West Ham.
Όχι, το δικό σας τον αμυντικό μέσο.
Α, ο Έσε!
Ναι. Εγώ τον είπα Έσε, ναι.
4-3-3, όπως το λέγαμε, το κάνει τελικά πράξη ο Μαρτίνεθ. Βάζει δηλαδή και Έσε και Καμαρά και Αλεξανδρόπουλο στην αισαία γραμμή. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι έτσι διαφορετικό. Δηλαδή, Πασκαλάκης και ο Δοκροπός, δεξιά Ροντινέη, αριστερά Ορτέγκα. Πορόζο δίπλα στο Ρέτσο, στο κέντρο της άμυνας. Έσε, Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος. Φορτούνης, Ποντένσε, τα δύο άκρα. Και ο Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Για την West Ham ο Μολιές κάνει το κλασικό του rotation. Αρεολά κατά τον κορυφό, Σκέρερ, Έμερσον, Μαυροπάνος, Ογκμπόνα στην άμυνα, Γουόρντ-Πράουντ, Σούτσεκ, Φορνάλ στην μεσαία γραμμή, Κούντους, Μπενχαμά και Ίγκς στην κορυφή της επίθεσης. Δεν βάζει μέχρι στιγμής στο Europa League, δεν έχει βάλει ποτέ βασικό τον Αντώνιο. Ο Μολιές δεν το κάνει και απόψε στο Καραϊσκάκι. Τζολάκης, Παπαδούμης, Σκάλπα, Ελαραμπή, Βουρσάη, Κίνη, Μασούρας, Καρβάλιο, Μπιέλ, Γιώβετιτς, Σολμπάγκεν, η αναβλαντική για τον Ολυμπιακό, Ανάγκ, Τζόνσον, Κρέσγουελ, Ζούμα, Αντώνιο, Λούκας Πακετά, Κορνέτ, Αλμάρες, Μπόουεν, Παγουέλ και Μπουμπαμά, η αναπληρωματική για τον Μόγιας, ο οποίος είχε επισκεφθεί το Καραϊσκάκι πριν από περίπου 9-9,5 χρόνια, τότε με τη Manchester United, το Ολυμπιακό είχε κερδίσει 2-0, αλλά την πρόκριση τότε στο νοκάουτ της Champions League και πάρει η United με το 3-0 σε Old Trafford.
Για να μην αφήσουμε παραπονούμενο και τον Γιάννη τον
Σαντορινέο,
είναι κοντά μας. Δεν θα μας μιλήσει για Σαντορίνη ή κάποια από τα νησιά που υποσχεύεται, αλλά για την ΑΕΚ και την 11η της. Μπάμπη, αν θες να ακούς και εσύ.
Γεια σου Μπάμπη, καλησπέρα Παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες. Η UEFA έβγαλε την 11η της ΑΕΚ, όπως το λέγαμε το μεσημέρι. Στάνκοβιτς κάτω από τα δοκάρια. Χατζησαφή τελικά αριστερά, δεξιά Σιντιμπέ, Βίντα Μουκουντίνη τα δύο στόπερ. Σιμάνσκι, Γιόνσον, Πινέδα αριστερά. Δεξιά Άμπραμπατ και ο Μάνταλος πίσω από τον Τσούμπερ. Ο Πόνσε δηλαδή είναι στον πάγκο, ώστε στην πορεία του παιχνιδιού αυτός, ο Ελίας, ο Γαλανόπουλος να μπουν και να βοηθήσουν. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές της ενδεκάδας που έγιναν από τον Ματίας Αλμέιδα.
Η Φωκαής.
Δεν το έχω τώρα μπροστά, αφού μπήκα τώρα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ.
Εντάξει. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
Μετά θα έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε.
Μπάμπη, το άκουσες εσύ, οπότε εντάξει. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Μπάμπη?
Όχι, παιδιά, τώρα έχουν μπει οι οπαδίτες West Ham. Έχει πάρει όλα τα εισιτήρια, 1600 που δικαιώθηκε η West Ham. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ακόμη δεν έχουν μπει στην εξέδρα, λίγοι είναι, αλλά καταλαβαίνω θα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κοραίο από τα πλαστικά που έχουν αφήσει στις καρέκλες. Mm-hmm. Θα είναι ένα εντυπωσιακό κοραίο που θα καλύψει όλο το γήπεδο.
Πάντως ακούμε έτσι.
Αχές... ωραία.
Ναι.
Αυτά μας αρέσουν.
Αυτά ναι, βέβαια. Έγινε, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Γεια σου, γεια.
Πάμε Βουδαπέστη κατευθείαν, Βίκυ.
Λοιπόν, πάμε Βουδαπέστη, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο αστέρι του καράτε, τον Στέφανο Ξένο, παγκόσμιο πρωταθλητή κατά των 23 με 3 μετάλλια στην Ευρώπη. Ο Στέφανος λοιπόν έχει εξασφαλίσει μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Βουδαπέστη. Είναι πρωτάθλημα ανδρών γυναικών στο καράτε. Θα ξέρουμε λοιπόν το Σάββατο αν θα είναι χρυσό ή αν θα είναι αργυρό. Ένα μετάλλιο το οποίο έρχεται 5 χρόνια μετά το χρυσό της Χατζηλιάδου, έτσι, το 2018 στη Μαδρίτη. Γεια σου, Στέφανε.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά, εσύ? Πολλά συγχαρητήρια.
Καλησπέρα και συγχαρητήρια, Στέφανε.
Κάτε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
Λοιπόν, είναι όλη η οικογένεια εκεί?
Πολύ σωστά.
Όλη η οικογένεια. Και ο αδερφός σου, έτσι?
Ναι.
Και ο αδερφός σου και η αδερφή σου που αγωνίστηκε στο κάτα. Λοιπόν, εγώ πάντως σε φαντάζομαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου, γιατί σου πάει πιο πολύ η κορυφή. Οπότε εκεί θέλουμε να σε δούμε. Λοιπόν, μίλησε μας λίγο για την πορεία σου μέχρι τον τελικό, που ξέρω ότι ένας εκ των αντιπάλων σου στην ημιτελική φάση ήταν ο Τούρκος ο Σαμντάν, από τον οποίο είχες χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού. Και εσύ τώρα πήρες το αίμα σου πίσω, κυριολεκτικά.
Και στην προηγούμενη διοργάνωση είχαμε ξαναπαίξει μαζί, είχα ξανανικήσει. Γενικά, το συγκεκριμένο αθλητή είναι λίγο επεισοδιακό το όλο θέμα, γιατί έχουμε παίξει 12 φορές. Έχουμε
συναντηθεί
12 φορές και είμαστε σε νίκες 6-6. Μιλάμε για έναν καταπληκτικό αθλητή, άπειρος σεβασμός, και κάθε φορά είναι μια πραγματική μάχη μεταξύ μας. Οπότε και κάθε φορά ευχαριστιέμαι. Αυτό είναι το πιο ωραίο της υπόθεσης. Βέβαια είναι λίγο πιο ωραίο όταν νικάω, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό.
Στέφανε, κάνατε και συναντήσεις στα παγκόσμια κύπελα, έτσι, τα χρονικά διαστήματα, έτσι?
Ναι, πάρα πολύ σωστά.
Λοιπόν, τώρα το Σάββατο θα αγωνιστείς κόντρα στον Καϊσάρ Αλμπισαμπάι από το Καζακστάν, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχεις ξανααγωνιστεί μαζί του?
Δεν έχουμε παίξει ποτέ. Είναι πάρα πολύ παράδοξο. Είναι αθληταράς. Είμαστε σε κάθε βάθρο, σχεδόν σε κάθε επίσημη διοργάνωση, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Είμαστε στο ίδιο βάθρο και δεν έχουμε παίξει ποτέ. Μάλλον η μοίρα μας το φύλασε, μας επιφύλασε για τελικό παγκοσμίου προαθλήματος αντρών, έτσι φαίνεται.
Είσαι έτοιμος να δώσεις αυτή την μεγάλη μάχη για έναν τίτλο ο οποίος, όπως είπα, έρχεται μετά από 5 χρόνια?
Είμαι καταπληκτικά, είμαι πάρα πολύ έτοιμος βασικά. Σε αυτό το πρωτάθλημα ήρθα για να νικήσω, ήρθα για να το πάρω, ήρθα για να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω το Σάββατο. Λίγες μέρες μόνο μείνανε. Και όπως είπατε και ότι με φαντάζεστε, το πρώτο σκαλί του βάθρου είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι και ονειρεύομαι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Και το Σάββατο ήρθε επιτέλους η στιγμή.
Ο προπονητής σου είναι ο αδερφός σου, ο Διονύσης?
Σωστά, ναι. Μεταξύ άλλων, ναι. Γιατί όπως είπαμε, είναι λίγο family business. Δηλαδή είναι και ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Τι να λέμε τώρα, οι εθνικοί προπονητές εδώ που βοηθάνε. Αλλά ας πούμε τον αδερφό μου ότι είναι τα τελευταία
χρόνια.
Σου
δίνει περισσότερες, μάλιστα.
Εντάξει, είναι δικός σου άνθρωπος, σε ζει καθημερινά, οπότε ξέρει.
Έχει και αυτός επιτυχίες.
Τα πάντα, βέβαια. Ο Διονύσης, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης, έχει και ακόμα 2 αργυρά και ένα χάλκινο. Είναι εξαιρετική. Και η Τζορτζίνα,
η
αδερφή, η οποία αγωνίστηκε στο ΚΑΤΑ, κατάλαβε την 11η θέση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο.
Ό,τι έχει το Χατζηλιαδέ 20 την Κατερίνη, έχετε και εσείς εδώ στην Αθήνα, έτσι?
Κάπως έτσι, ναι.
Λοιπόν, δώσ' μας λίγο και το ρεπορτάζ, γιατί σήμερα παίξατε και στο ομαδικό, στο Κούμιτε, με την Ισπανία.
Ναι.
Τι κάνατε λοιπόν, τι έκανε η Ελλάδα?
Πάσαμε δυστυχώς λεπτομέρειες, θα έλεγα, γιατί χάσαμε σε νίκες 3-2. Ενώ ότι στο ομαδικό είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή κάθε ομάδα έχει 5 παίχτες μόνο. Και νικήσαμε 2 αγώνες, χάσαμε 3 δυστυχώς. Όταν μιλάω σε λεπτομέρειες, εννοώ κυριολεκτικά σε λεπτομέρειες. Τι να σας πω, δηλαδή στα τελευταία δευτερόλεπτα, ίσως για έναν πόντο πάρα πολύ συχνά. Οπότε δυστυχώς δεν θα συνεχίσουμε λογικά, γιατί η κλήρωση μετά των Ισπανών είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα παίξουμε μετά με Αζερβαϊτζάν και δεν νομίζω να φτάσουμε τελικό. Οπότε δυστυχώς νομίζω για το ομαδικό της Ελλάδας, αν δεν είμαι πολύ απεσιόδοξος, νομίζω πως τελείωσε.
Στέφανε, σε ποια κατηγορία είσαι και πόσα άτομα μετέχουν συνολικά σε κάθε κατηγορία?
Νομίζω πως ήμασταν 71 άτομα στην κατηγορία μου. Και η κατηγορία μου, εντάξει, ανδρών είναι, εννοείται, είναι ανδρών γυναικών το πρωτάθλημα. Τα κιλά είναι 60, μείον 60 κιλά.
Λοιπόν, και είναι ένα άθλημα το οποίο λέμε και το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Έχει τεράστια δημοφιλία, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Αλλά παρόλα αυτά μπήκε μόλις μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στο Τόκιο. Ναι. Γιατί είναι Ιαπωνέζικο.
Ακριβώς. Αυτό λίγο σε στενοχωρεί. Δηλαδή, έχετε τόσες διακρίσεις. Θα μπορούσατε πραγματικά με πολύ μεγάλη άνεση να κατακτήσετε και Ολυμπιακά μετάλλια. Αλλά δυστυχώς, λόγω του ότι δεν είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, αυτό λοιπόν σας στερεί αυτή τη μεγάλη χαρά.
Το πρώτο πρόβλημα δυστυχώς είναι το οικονομικό, γιατί για κάποιο λόγο σε αυτή τη χώρα, αν δεν είναι Ολυμπιακό ένα άθλημα,
δεν παίρνει τίποτα, μάλιστα.
Αυτόματα και κατ' εμέ ανόητα σημαίνει πως δεν επιχορηγούμαστε το ίδιο.
Ναι.
Σημαίνει ότι αθλητές σαν εμένα, σαν τον αδερφό μου, σαν άλλους αθλητές υπέροχους που έχουμε σε πολύ δύσκολα αθλήματα, όπως σας είπα τώρα, σε ένα παγκόσμιο δεν έχουμε 5 άτομα και 6, έχουμε 71, ας πούμε, στην κατηγορία μου, έτσι. 71 άτομα και πρέπει εγώ να πάω στο τελικό. Και μιλάμε για τρομακτικά δύσκολα επίπεδα.
Ναι. Τουλάχιστον γυμναστήρια, Στέφανε, γυμναστήρια που σας φιλοξενούν υπάρχουν για το άθλημά σας?
Εντάξει, γενικά ό,τι γίνεται από, σε θέμα βοήθειας, γίνεται από ιδιώτες, από σπόνσορες, από χορηγούς. Ό,τι γίνεται είναι από αυτό. Αλλά είναι, για μένα σας το λέω, δεν σας το κρύβω, είναι παράπονο. Και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί εντάξει, για το 24 το δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα το καράτε. Αλλά είχαμε κάποιες ελπίδες, όλοι οι καρατέκα ανά τον κόσμο, να μπει ξανά το 2028 στο Λος Άντζελες. Πριν λίγες εβδομάδες ήρθε η ανακοίνωση του όχι και κρέμισαν τα όνειρά μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο τελικός αυτός το παγκόσμιο, το ότι ελπιδοφόρα θα το σηκώσω το Σάββατο, είναι ένα είδος ανακούφισης για μένα και εξηλαίωσης. Αλλά δεν καλύπτει το κενό. Δεν καλύπτει το κενό. Δεν μπορεί ποτέ να το καλύψει.
Το κατανοούμε πραγματικά. Το κατανοούμε.
Ένα.
Λοιπόν, Στέφανε, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θέλουμε και θα είμαστε εδώ να μεταδώσουμε την είδηση ότι θα είσαι πρώτος.
Να
μπεις, αλλά όπως και να έχει,
να μπεις χαλαρά χωρίς άγχος, μόνο δεν τις κερδίζεις.
Αλλά όπως και να έχει, είναι τεράστια επιτυχία. Δηλαδή, είτε χρυσό πάρεις, είτε αργυρό πάρεις, είναι μια τεράστια επιτυχία. Και μπράβο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κάνετε και εσείς ό,τι μπορείτε να βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Πάνε
και
όλα κατευχήν το Σάββατο.
Έτσι, έτσι.
Να είστε καλά.
Τι ώρα είναι ο αγώνας? Τι ώρα είναι ο αγώνας?
Δεν έχει βγει το χρονοδιάγραμμα ακόμα, αλλά νομίζω πως η τελική είναι μεσημέρι προς απόγευμα.
Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
Καλή επιτυχία.
Στέφανε, ξένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Θα μείνουμε στο
καράτε. Βέβαια.
Θα μείνουμε στο καράτε και.
Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, κυρία.
Ναι, θα βάλουμε στην παρέα μας το κορίτσι εκείνο το οποίο άνοιξε το χώρο των μεταλλίων, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2018. η Έλενα Χατζηλιάδου και δεν είναι μόνο αυτό το μετάλλιο.
Και δεν είναι μόνο προπονήτρια.
Τώρα, έτσι, πλέον.
Τώρα, ναι. Τι είναι? Αλλά έχει εντρυφήσει και στα δικά μας λιμέρια.
Α, είναι και ναι. Το, από τότε το θυμάμαι, έτσι, ότι ήταν δημοσιογράφος
στην Ακτρία, έτσι
θα μας πει, γιατί έχουμε χάσει λίγο τα ίχνη σου.
Είχαμε, συγγνώμη Βίκη, είχαμε τον Στέφανο τον Ξένο πριν από λίγο. Ποιος ετοιμάζεται να χτυπήσει χρυσό μετάλλιο όπως είχες κάνει εσύ το 2018. Για πες μας, τι θυμάσαι από τότε πριν πάμε στα τωρινά δεδομένα σου.
Τι να πει κανείς για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι το πιο σημαντικό γεγονός στην καριέρα ενός πρωταθλητή. Και για μένα ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου το 2018 στη Μαδρίτη, όπου κατέκτησα και εγώ το χρυσό μετάλλιο έπειτα από πάρα πολλά χρόνια κόπου. Το 12 είχα πάρει το ασημένιο, το 16 είχα πάρει το ασημένιο και το 18 το χρυσό, το πολυπόθητο χρυσό. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι ο Στέφανος θα φέρει ξανά το χρυσό για την Ελλάδα μας το Σάββατο, αυτό το Σάββατο στη Βουδαπέστη.
Λοιπόν, αυτό το χρυσό που φαντάζομαι θυμάσαι και τις στιγμές δηλαδή που ανέβηκες επάνω στο βάθρο ήταν ο τελικός με την Αγιούμη, αν θυμάμαι καλά, τη Ιαπωνέζα.
Σωστά, με την Ιαπωνέζα, με την οποία 2 χρόνια πριν το 2016 είχα πάρει το χάσει δηλαδή και 2 χρόνια μετά την κέρδισα.
Τι θυμάσαι λοιπόν από αυτές τις στιγμές?
Όταν θυμάμαι αυτές τις στιγμές, πραγματικά ανατριχιάζω, λες και είναι
χθες.
Ειδικά όταν βλέπω αυτό το βίντεο ξανά και ξανά, κάθε φορά είναι σαν να το ζω πρώτη φορά. Οπότε ένα τεράστιο όνειρο το δικό μου και του πατέρα μου, του προπονητή μου, γιατί δεν ήταν μόνο δικό μου, ήταν ομαδική δουλειά με τον μπαμπά μου και τον προπονητή μου, που είναι το ίδιο άτομο. Και είναι η μεγαλύτερη συναισθηματική στιγμή της ζωής μου το 2018 και θα μείνει ανεξίτηλη.
Λοιπόν, εσύ θυμίζω στον κόσμο ότι αποχαιρέτησες την ενεργό δράση και πλέον είσαι προπονήτρια στο σωματείο το δικό σας, έτσι, το οικογενειακό, με αθλητικό σύλλογος Μαξίμου Πιερικός, έτσι. Και έχει ανοίξει εδώ και κάποια χρόνια ένα άλλο και ένα καινούργιο κεφάλαιο λοιπόν στην καριέρα σου ως προπονήτρια. Πες μας λοιπόν, πώς είναι αυτός ο ρόλος?
Είναι πιο δύσκολος, γιατί ένας πρωταθλητής έχει μάθει να κοιτάει τον εαυτό του, είναι το άτομό του δηλαδή και εστιάζει σε αυτό. Όταν είσαι προπονητής, δάσκαλος, που είναι ακόμα πιο σημαντικό να είσαι δάσκαλος, έχεις να κάνεις με πάρα πολλά παιδιά που κρέμονται τα χείλη σου και δίνεις το πρότυπο. Και είσαι υπεύθυνος για την εκπαίδευσή τους, ακόμα και για το χαρακτήρα τους, μαζί με το ρόλο του γονέα. Οπότε είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πολύ όμορφο, γιατί πραγματικά νιώθεις το θέλημα στην κοινωνία. Είναι λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα.
Πόσα παιδιά έχεις?
Πάρα πολύ. Γύρω στα 50 παιδιά έχουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ ανέλαβα τα καθήκοντα του προπονητή μαζί με την αδερφή μου και ο πατέρας μου φυσικά παραμένει ο τεχνικός διευθυντής στο σύλλογό μας, μας καθοδηγεί. Γιατί πάντα φυσικά ένας πιο σοφός δάσκαλος χρειάζεται την παρουσία του να σε καθοδηγεί μέχρι να φτάσεις τη τελειοποίηση.
Λένα, ασκείς και καθήκοντα φυσικοθεραπεύτριας, γιατί αυτό έχει σπουδάσει?
Τα καθήκοντα της φυσικοθεραπεύτριας τα εξασκώ στο γυμναστήριο ως θεραπευτική γυμναστική. Αυτό ήταν ο στόχος μου εξ αρχής, να πω, για να συνδυάσω το γυμναστήριο, το αθλητικό μας κέντρο και τη γυμναστική και την αθλητική προετοιμασία και την θεραπευτική γυμναστική και τη φυσικοθεραπεία.
Λοιπόν, ο Μάκης Τσιλίκος ανέφερε στο ξεκίνημα για την άλλη σου ιδιότητα, τέλος πάντων, τη δημοσιογραφική, την οποία θυμάμαι και εγώ ότι είχες ξεκινήσει τότε, ήσουν και στην ΕΡΤΡΙΑ. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό, συνεχίζεις?
Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ακολουθήσω, γιατί η καθημερινότητα στο γυμναστήριο είναι πολύ απαιτητική. Είμαι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο γυμναστήριο. Τρέχουμε πολλά, κατέβηκα και στα κοινά στην Κατερίνη. Βγήκε και ο συνδυασμός μας, θέλω να υποστηρίξω τον αθλητισμό στην πόλη. Οπότε τη δημοσιογραφία ουσιαστικά θα την αξιοποιήσω προσπαθώντας να στηρίξω
έμεσα
τους αθλητές, όπως κάνουμε τώρα στη στιγμή που μιλάω μαζί σας. Μάλιστα. Ό,τι μπορώ να κάνω από το χέρι μου θα το κάνω για να δώσω και φωνή και στα νέα παιδιά που μας ακολουθούν. Γιατί εγώ το πιο σημαντικό, όταν έβγαινα πρωταθλήτρια το 2012, το 2016, δεν με ήξερε πάρα πολύς κόσμος.
Και δεν ξέρει πολλοί κόσμος, λένε ότι δούλευες φυσικοθεραπεύτρια και ήσουν και σε σύλλογο της Γερμανίας στη Βόνη, έτσι. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
Ναι, ήμουν στη Γερμανία, δούλευα για να στηρίξω το όνειρό μου, δεν με ήξερε κανένας, τα μέσα δεν γράφανε για μένα, οπότε το πιο σημαντικό για μένα που μπήκα στη δημοσιογραφία ήταν σκεπτόμενοι αυτό, δηλαδή να προσπαθήσω να βοηθήσω τους νέους αθλητές που δεν έχουν αυτή την ικανότητα να πούνε σε κάποιον ότι εγώ βγήκα πρωταθλητής. Κοινοποιηθεί αυτό δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο.
Έλενα, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτή η προπονητική ρουτίνα, έτσι, οι προπονήσεις σου, οι αγώνες, τα ταξίδια, το άγχος, οι χαρές, οι απογοητεύσεις, όλα αυτά τα οποία ζούσες πάρα πολλά χρόνια, σου λείπουνε?
Μα αν πω ότι δεν μου λείπουνε, θα είμαι μεγάλη φέστρα. Ναι, μου λείπουνε φυσικά. Απλά έρχεται μια στιγμή στη ζωή σου που κλείνει αυτός ο κύκλος. Το καταλαβαίνεις. Εγώ έφυγα πραγματικά πολύ γεμάτη από όλα αυτά τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις, μαθήματα ζωής. Δεν μετανιώνω τίποτα, οτιδήποτε πέρασα με βοήθησε, μου έδωσε εφόδια για να αντιμετωπίσω τη ζωή. Αυτό προσπαθώ να περάσω και στα δικά μου τα παιδιά. Μόνο ευγνώμη μπορώ να είμαι για όλα αυτά και τώρα ελπίζω μέσα από την προπονητική να το ζήσω μέσα από τα δικά μου τα παιδιά ξανά.
Μάλιστα.
Και τώρα, ξέρεις, αυτό το οποίο όταν ήσουν εσύ αθλήτρια αγχωνόντουσαν κάποιοι άλλοι για σένα, τώρα θα αγχώνεσαι εσύ για τα παιδιά τα δικά σου, έτσι. Είδες πως κάνει κύκλος η ζωή.
Είναι μεγαλύτερο το άγχος του προπονητή. Πόσο μάλλον μπαίνω στη θέση του πατέρα μου που μου έλεγε κάποια στιγμή θα μπει στη θέση μου και θα με καταλάβει.
Έτσι είναι.
Συνειδητοποιώ ότι ο προπονητής έχει πολύ μεγαλύτερο άγχος από το παιδί.
Περισσότερες ευθύνες.
Βέβαια.
Περισσότερη ευθύνη και είναι και πιο πολλά οι αθλητές. Δεν είναι ένα. Πόσο μάλλον να είναι και το ίδιο στο παιδί.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και να το διαχειριστείς.
Και κάτι τελευταίο. Προπόνηση κάνεις εσύ ίδια?
Εγώ για πολύ καιρό σταμάτησα, να σου πω την αλήθεια. Είχα την ανάγκη να ξεκουραστώ και σωματικά και ψυχικά. Αλλά τώρα ξεκίνησα πάλι, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα δικά μου τα παιδιά χρειάζονται προπονητικά για να τους βοηθήσω. Οπότε γι' αυτό το λόγο βάζω τον Γκί μου και προπονήσεις και περνάμε πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Να προσευχηθούμε για τον Στέφανο Ξένο.
Σαφώς.
Παίζει αύριο και συγχαρητήρια σε όλους.
Το Σάββατο, το Σάββατο το μεσημέρι.
Το Σάββατο το μεσημέρι με τον Καζάκο, τον αθλητή.
Ακριβώς.
Να στείλουμε όλη τη θετική μας ενέργεια, γιατί πραγματικά το αξίζει μετά από μεγαλειώδη εμφάνιση που έκανε στα προκριματικά. Και συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες αθλητές που έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Για την παρουσία σου σήμερα εδώ.
Γεια σου, Λένα.
Γεια σου, Έλενα.
Βίκυ, θα μου επιτρέψει να πω δύο ειδήσεις.
Βέβαια.
Μάλλον τρεις. Η μία αφορά την Βάλερι Άνταμς, την γνωρίζεις, την Νεοζηλανδή σφαιροβόλο.
Ναι.
Τετράκης παγκόσμια βιβλιοθήκη και δύο Ολυμπιονίκης. Ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου των Αθλητών στην Ομοσπονδία την Παγκόσμια, την ΙΑΦ, την προηγούμενη, την Group of Athletics τώρα. Mm-hmm. Από όπου ως Πρόεδρος των Αθλητών είχε ξεκινήσει και ο Σεμπάστιαν Κόε.
Είναι σημαντικό νομίζω αυτό, δηλαδή αθλητές, πρώην αθλητές να μπαίνουν
και μαζί της ως αντιπρόεδρος ο Καναδός ο Μάθιου Χιούς. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Μάικ Φρέιτερ, ο παλιός σπρίντερ που ήταν στην ίδια ομάδα με τον Ουσέιν Μπολτ και τα άλλα παιδιά, ανέλαβε νέος προπονητής του Γιώχαν Μπλέικ που ήταν τότε μαζί τους το 12 που πήγανε την σκητάλη, το χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο. 11 χρόνια μετά ξανασυναντιόνται ο ένας ως αθλητής, ο άλλος ως προπονητής. Ο Γιώχαν Μπλέικ συνεχίζει. Θυμίζουμε ότι το 11 είχε κερδίσει τον χρυσό μετάλλιο, δεδομένου ότι είχε κάνει την πρώτη άκυρη ο Μπολτ στα ημιτελικά.
Μάλιστα.
Και κοντά σε αυτό να πούμε και άλλη μία είδηση που έχει να κάνει με την Faith Kipyegon, η οποία θα τρέξει οπωσδήποτε λέει στο Παρίσι. Θέλει να κάνει το τρέμπλ για μία ακόμη φορά τα 1500 μέτρα. Είναι η κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 1500 το πεντάκι και στο δεκάκι και θα έχει μεγάλη αντίπαλο την Σιλφάν Χασάν στο 1500. Η οποία Σιλφάν Χασάν θέλει να κάνει αυτό που έκανε ο Εμίλ Ζάτοπεκ στο Ελσίνκι, θέλει να τρέξει 1500, πεντάρι και δεκάρι για να κερδίσει. Και κάτι τελευταίο, ανακοινώθηκαν τα ονόματα που διεκδικούν καταρχήν τον Jackie Joyner Kersey, το Award, τον Jackie Joyner, έτσι, και τον Jesse Owens Award, επίσης τα βραβεία για άντρες και γυναίκες. Και συγκεκριμένα οι γυναίκες στην Αμερική είναι η Anna Hall, η πρωταθλήτρια, μαζί με την Chase Ely, την σφαιροβόλο, και στους άνδρες είναι ο Ryan Crozier, ο σφαιροβόλος, αυτός ο σούπερ γίγαντας, μαζί με τον Noah Lyles. Είναι τα φαβορί τα οποία διεκδικούν τις πρώτες θέσεις για τα βραβεία Jesse Owens και Jackie Joyner.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πολλά είπαμε, έτσι.
Πάρα πολλά.
Φιλοξενήσαμε και έτσι σπουδαίους ανθρώπους εδώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν κοντά
πάντα
μας
δυνατός,
στην παραγωγή. Πάντα δυνατός, power. Στη λοβάτης αυτής της εκπομπής.
Και τι κούρεμα έχει κάνει, έτσι.
Φοβερός. Φοβερός. Λοιπόν, και στα μικρόφωνα η Βίκη Σπύρου και ο Μάκης Τσίλκος.
Βίκη, ραντεβού εμείς την άλλη εβδομάδα, αλλά...
Εμείς δίνουμε... είμαστε μαζί κάθε Πέμπτη σταθερά.
Έτσι, δίνουμε ραντεβού για τους φιλάθλους αύριο για το City του Αλφόντιους, την ίδια ώρα.
Να είστε καλά, γεια σας. We're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Yeah, people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. They were friends at school. Miracles will happen.